Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri Woi Wurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat menghubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02-9430-3135 atau nomor lainnya 03-9949-2208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang demensia, karya seni bangsa pertama, digital media, gender dan seksualitas LGBTIQA+, kanker paru-paru serta lomba pencak silat Victoria.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, Anda bersama SBS Audio, Program Bahasa Indonesia. Untuk mengawali perjumpaan kita siang hari ini, marilah kita simak bersama tentang karya seni bangsa pertama atau First Nations berikut ini. Pembukaan pameran Emily Kam Angrai di Tate Modern Gallery menandai pameran tunggal besar pertama seniman First Nations atau bangsa pertama Australia di Eropa. Dipersiapkan selama 5 tahun, pameran ini merupakan kolaborasi dengan Galeri Nasional Australia dan menampilkan karya-karya salah satu seniman paling tersohor di Australia. Berikut rangkuman selengkapnya. Emily Kam Angrai mulai menekuni seni di usia senjanya. Lahir pada tahun 1914, seorang perempuan Anmatiara dari daerah Alhalka, ia mulai memproduksi batik pertamanya pada tahun 1980-an. Kini 83 karya yang mencakup 19 tahun karirnya itu dipamerkan di Galeri Tate Modern London. Perempuan Waramanga dan Luricha sekaligus kurator utama Kelly Cole mengatakan bahwa karya-karya tersebut merupakan perpanjangan dari budaya pribumi.
What you actually see in her work, batik and painting, is actually her culture that is, you know, displayed or depicted onto those paintings. So everything that was important to Emware is a part of her cultural connection to that country. It's about her responsibilities to country. It is all about that body paint, that gestural mark that you actually paint when you're doing ceremony. So when you're looking at Emware's paintings, they are just this total connection to who she is as an Imadjara woman.
Pameran yang memakan waktu 5 tahun itu merupakan pameran tunggal besar pertama bagi seorang seniman pribumi Australia di Tate. Disebut sebagai salah satu seniman terkemuka Australia, Emily Kam Angrai adalah salah satu seniman paling tersohor di abad ke-20. Karya-karyanya meliputi lukisan, tekstil, dan karya di atas kertas dan terinspirasi oleh hubungan yang mendalam dengan tradisi budaya dan negara. Setelah mengunjungi komunitas Angrai lebih dari 12 kali selama bertahun-tahun, Kelly Cole mengatakan bahwa bekerja sama dengan komunitas merupakan inti dari proses kuratorialnya.
So when I talk about her cultural responsibilities, and Marae was a senior elder of her community, so she actually had to partake in ceremony. And so what that meant was they would go on country, they would paint themselves up, they would sing a song. That song had a specific song for each sort of ceremony that she did. And, you know, with her gestural marks within her batiks and her paintings actually come from that, you know, extraordinary knowledge that she had. And so prior to painting, she had been doing that for such a long time.
Pameran ini mencakup 83 karya. Beberapa di antaranya belum pernah dipamerkan di depan umum sebelumnya dan berasal dari koleksi pribadi dari seluruh Eropa dan Amerika. Meskipun Emily Kam Angerai terkenal di dunia seni Australia, karya-karyanya kurang dikenal di Eropa. Kelly Cole mengatakan, dengan dipamerkan di tempat seperti Tate Modern Gallery, karya-karyanya akan mendapatkan pengakuan yang lebih luas.
Look, her impact in Australia is huge. Imari's had several solo exhibitions in Australia and in Japan. So she's a name that is very well known in Australia as a major, major artist. By bringing her works here to the Tate Modern, we are hoping that her name is going to be, you know, synonymous with the European sort of, you know, vocabulary. It's going to be Emily Kamaware, Jackson Pollock, you know, all of these Picassos. We're really hoping that we can actually put her on the world scale or the world stage and people will start knowing her works.
Pameran ini dibuka minggu lalu tanggal 10 Juli dan berlangsung hingga 11 Januari 2026 di Galeri Tate Modern di London. Dianggap sebagai bagian dari pergeseran yang lebih luas untuk menampilkan seniman yang sebelumnya terabaikan, kritikus seni Tabis Khan mengatakan ini adalah momen bersejarah bagi galeri tersebut.
It definitely feels like a watershed moment for Tate Modern to have such a sizable exhibition of an Aboriginal artist. And we're definitely seeing more museums showcasing Indigenous and First Nations artists. And I think it's a reflection of a few things. Number one, that we've neglected these artists and not really shown them, focusing more on Western art history. And two, a recognition that these are cultures that are very much in tune with nature. And part of the problem with the world is the fact that we haven't been in tune with nature. And now we're realizing that mistake a bit too late. And these are artists who knew about this from the get-go. And we should appreciate what they're telling us in their art.
Nah, rangkuman tersebut disusun oleh Sydney Lang untuk SBS News dan disampaikan oleh Sri Dean untuk SBS Indonesia. Nah, demikian tadi rangkuman tentang pameran karya seni dari salah satu seniman aborigin atau seniman bangsa pertama. Nah, kita akan mengalih ke topik yang lain, yaitu masalah demensia. Saya percaya bahwa Anda semua sudah tahu tentang apa itu demensia, namun tidak ada salahnya kita untuk menyimak kembali pada tanggal 5 Juli yang baru lalu itu, Ika Wirya di Victoria menyelenggarakan acara dengan mengundang yaitu National Dementia di Victoria ini untuk memberikan paparannya. Dan untuk menjelaskan lebih lanjut, kami mengundang Dr. Sally Gultom untuk menjelaskan. Berikut wawancara kami tersebut. Sebelumnya terima kasih sekali Dr. Sally Gultom, dan seperti biasa saya ingin mengupdate untuk kedudukan Dr. Sally Gultom itu.
Selamat siang Bu Sri, selamat siang pendengar. Saya specialist general practice. My special interest adalah women's health. Nah, saya bekerja di dua tempat, di Dandenong as a general practice. Satu lagi di the Jean Hales Women's Clinic di City as a specialist women's health.
Terima kasih, Dr. Sally. Untuk kali ini memang saya tidak akan secara langsung mohon wawancara tentang atau penjelasan tentang kesehatan perempuan seperti spesialisasi Dr. Sally. Tapi karena minggu lalu itu Ika Wirya kan mengadakan paparan tentang demensia itu, yaitu mengundang dari National Dementia Victoria kalau saya tidak keliru. Yeah. Oleh karena itu, saya ingin Dr. Sally menjelaskan itu sebetulnya mengapa kita perlu mengetahui itu. Karena satu kalimat itu yang teringat di benak saya, yaitu bahwa ini bukan merupakan suatu proses penuaan yang lazim. Demensia itu sebetulnya memang ada beberapa macam, itu katakanlah itu payung dari beberapa ketidakberesan. Mohon dijelaskan.
Oke, terima kasih. Sebelumnya, kalau di sini, Bu Sri, biasanya yang mulai atau yang akan diganggu-gugat oleh keluarganya atau oleh pasien mengenai kelupaan mereka, gitu ya, kepikunan mereka, itu biasanya memang GP-nya. Kalau di sini, jadi sebenarnya kontak pertama adalah general practice-nya. Karena itu saya memang sering dealing dengan pasien-pasien yang merasa atau memang sudah memasuki masa demensia. Demensia itu sebenarnya termnya, itu sebenarnya adalah kerusakan daripada otak, sel-sel otak. Jadi otaknya, sel-selnya mengecil, sel-selnya kurang berfungsi, antara sel dengan sel tidak berbicara dengan baik, jadi komunikasi antara sel dengan sel di otak juga tidak baik. Hasilnya banyak hal-hal yang tidak sebagaimana biasanya gitu kalau kita pergunakan otak kita. Nah, memang ada banyak macam, tapi yang paling terkenal dari demensia, kerusakan otak ini, itu nomor satu Alzheimer's, ya, di sini suka disebut AD, Alzheimer's demensia. Lalu yang kedua itu yang sering juga vascular demensia. Vascular demensia itu umumnya karena kerusakan pembuluh darah kecil di otak yang menyebabkan fungsi dari sel-sel otak itu tidak normal. Ada lagi yang namanya Lewy bodies, itu nggak terlalu banyak. Dan satu lagi frontotemporal, itu agak berbeda. Itu biasanya yang orang demensianya tuh lebih banyak ke arah ketidaknormalan kelakuan, behavior dan cara pikir, begitu ya. Apakah demensia itu faktor penuaan? Bukan faktor penuaan, karena itu bisa terjadi di umur berapa saja. Walaupun memang frekuensi atau prevalence yang terbesar adalah orang-orang di atas umur 65 tahun. Jadi kalau kita bilang itu proses penuaan biasa, ya enggak juga gitu. Ya, itu dari segi demensianya. Kalau dipertanyakan kenapa orang itu kena demensia, sebenarnya kita jawabannya belum tahu banyak. Kalau dari vaskuler, kita tahu karena vaskuler. Kita tahu ada proses di mana terjadi protein-protein tertentu berubah gitu. Lalu terjadi kerusakan, itu kita tahu memang ada. Tapi kenapa itu terjadi? Sebenarnya di beberapa kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu, faktor-faktor apa yang menyebabkan demensia itu lebih sering timbul. Itu. Oleh karena itu, seharusnya konsentrasi kita adalah kepada bagaimana menurunkan faktor risiko-risiko ini sehingga kemungkinan terkena demensia itu juga menurun.
Jadi faktor itu apa saja, Dok?
Nah, faktor itu cardiovascular, heart disease. Ya, karena kita tahu heart itu fungsinya memang kan bukan mainnya. Dia yang nyebar itu darah. Darah itu yang membawa segala macam makanan. Darah itu juga yang membawa kemampuan untuk mempertahankan imun dari badan dan sebagainya. Jadi cardiovascular health condition itu salah satu yang paling penting. Nah, bagaimana menjaganya? Saya langsung aja ke menjaganya.
Silakan.
Nah, itu perhatikan kalau kita itu adakah tekanan darah tinggi, adakah kolesterol yang tinggi, apakah kita overweight, apakah kita diabetes, merokok terutama itu, dan juga kalau minum alkoholnya banyak dan kurangnya aktivitas, jadi kurang physical activity, itu juga merupakan salah satu faktor yang meninggikan kemungkinan kena demensia. Sleep, kalau kita tidak tidur dengan baik, tidak mendapat rest dengan baik, itu juga sudah terlihat bahwa itu menyebabkan lebih mungkin terkena. Diet yang tidak baik, ya, Jadi diet yang dianggap baik adalah diet yang tinggi akan fatty acid-nya, yang tinggi akan grain-nya. Nah, di sini yang sering dijadiin contoh itu Mediterranean diet. Jadi mereka itu ada grain-nya di situ, lalu ada sayurannya di situ, kalau oilnya itu olive oil begitu. Ya, itu Mediterranean diet, itu perlu begitu ya. Lalu satu lagi adalah aktivitas kita untuk mengaktifkan otak. Jadi orang yang nggak ngapa-ngapain, orang yang inaktif otaknya, orang yang nggak mau mikir, orang yang nggak ngerjain kompleks mental activity, itu biasanya lebih cepat terkena demensianya. Juga kalau head injury, kalau kita sering kena, mana pemain bola, anak-anak muda yang sekarang main bola, yang macam-macam lah yang dikerjain, yang kadang-kadang berisiko terhadap kepala gitu ya, itu juga harus hati-hati ya, protect your head carefully ya. Satu lagi, mind sama mental. Kalau orang tuh depressed lalu, orang tuh tidak bisa konsentrasi, tidak ada keinginan hidup, social isolation, nggak berteman, itu juga lebih tinggi kemungkinannya. Jadi tuh faktor-faktor itu memang kita harus coba untuk perbaikin. Satu lagi adalah pendengaran. Sudah diteliti bahwa orang-orang yang tidak mendengar dengan baik, itu prevalence demensianya lebih tinggi. Jadi saya suka lihat teman-teman ya, teman-teman terutama pendengar, kalau misalnya kita itu, kan kita makin tua memang pendengaran kita kurang ya. Yeah. Kalau di Australia kita beruntung karena kita bisa mendapat pemeriksaan gratis dari pemerintah. Lalu kalau perlu pun bisa dapat yang sangat murah untuk hearing aid. Sering-sering teman-teman tuh gak mau pakai, malu ah gitu. Tapi bahayanya kalau dia tidak dengar, dia ketabrak atau salah dan sebagainya, tapi juga meninggikan kemungkinan demensia.
Sebetulnya banyak sekali faktornya, Dok.
Ya, faktor hidup sebenarnya, faktor lifestyle. Dan lifestyle itu kan tergantung kita ya. Artinya seperti begini ya, heart disease itu kita tahu lebih tinggi di orang yang ada faktor keturunan ya. Itu kan faktor keturunan nggak bisa dirubah. Tapi kalau faktor jangan ngerokok kan bisa dirubah.
Faktor keturunan pun kadang-kadang kan bisa dikurangi lah atau diperlambat itu terjadinya itu.
Kalau orang ada faktor keturunan, dia harus lebih berusaha memperbaiki faktor-faktor lainnya.
Sekarang Dok, kesadaran. Ini kan sepertinya umum semua Dok, begitu. Artinya diabetes kita bisa mengerti, oh ya saya diabetes atau tidak merokok, alkohol dan sebagainya, olahraga, makan, diet itu. Nah sekarang bagaimana supaya orang itu lebih waspada? Maka dalam paparan dari National Dementia yang saya tangkap adalah apapun juga keluhannya, itu tidak usah menunggu sampai keluhan itu berat begitu. Dan juga justru keluarganya itulah yang harus berperan. Nah ini kita belum sampai ke situ Dok, sepertinya menurut pengamatan saya.
Belum, memang benar. Karena pengertian demensia itu kan belum terlalu lama. Karena demensia itu memang lebih banyak di orang tua. Dengan bertambahnya life expectancy dari orang-orang di sini, bertambah banyaklah jumlah orang demensia. Semakin dikenallah akan demensia dan menjadi sangat burden, economically and socially a burden gitu, karena besar sekali. Sesudah umur 65 tahun, itu 80-90 orang dari per 1000 itu akan kena demensia. Berat, untuk orang-orang yang di atas umur 65 tahun.
Berarti kesempatannya banyak untuk kena.
Iya, benar. Itu ininya ya. Lalu bagaimana? Nah ini sebenarnya kan banyak hal yang bisa dikerjain. Kita juga lihat memang sekarang lebih banyak lagi penerangan kepada orang-orang gitu ya. Lebih banyak lagi sekarang misalnya encouragement untuk jangan social isolate. Selalu punya grup. Ayo silahkan dansa, itu membuat kompleks brain activity. Lalu kalau dari demensia Australia, mereka juga ada yang namanya brain track. Itu bisa diikuti di app-nya, masuk brain track. Jadi demensia Australia ada brain track app. Itu setiap kali berubah. Itu kisahnya itu mengenai perjalanan dari satu daerah ke daerah gitu. Lalu bisa dilihat nanti dengan caranya mereka gitu. Bagaimana kita bisa ulang balik ini otak untuk berpikir gitu ya. Jadi itu memang bagus gitu. Nah kalau dari grup Indonesia, kalau misalnya kayak kita orang-orang Indonesia di sini, itu jangan lupa organisasi sama-sama ya. Organisasi itu karena kita interaction with other people gitu. Itu sendiri juga menambah gitu ya. Jalan bersama, misalnya kan banyak juga grup Indonesia yang grup jalan gitu ya.
Sambil
jalan
shopping pagi, begitu kan.
Sambil shopping juga boleh. Jadi yang seperti itu. Jadi perlu kesadaran bahwa kita itu semuanya dengan bertambah umur kita, kita tuh bertambah mungkin kena demensia. Oleh karena itu kita harus sadar supaya jangan sampai terkena sebelum waktunya kena. Itu adalah mengerjakan hal-hal di lifestyle. Karena itu lifestyle memang yang membantu untuk tidak kena gitu, atau untuk tidak cepat terkena.
Nah, itulah tadi Dr. Sally Kultom yang membahas tentang demensia. Sekali lagi, mungkin saya ingin juga menambahkan itu atau menekankan kembali bahwa demensia itu memang bukan proses penuaan yang normal. Jadi kita tidak bisa mengatakan lagi, oh ya karena saya sudah tua makanya saya kena demensia. Rupanya bukan. Apalagi kalau kita simak penjelasan dari Dr. Sally tadi. Nah, selanjutnya dari masalah demensia kita akan mengalih ke masalah yang lain.
Sebentar lagi Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan dan cerita kami di podcast SBS Indonesia untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, dari masalah demensia atau topik demensia, kita mengalih ke masalah yang lain, yaitu tentang gender, sexuality, dan LGBTIQ+. Nah, untuk itu kami mengundang Bapak Ferry Falsi Hermawan. Beliau saat ini sedang melaksanakan studi PhD-nya di Sekolah Media, Film, dan Jurnalisme di Universitas Monash. Saya akan segera menyapa Bapak Ferry Falsi Hermawan yang menunggu dengan sabarnya di jalur itu. Selamat siang, Pak Ferry.
Selamat siang, Bu Sri. Terima kasih sudah mengundang saya datang ke acara Bu Sri.
Terima kasih sekali. Dan Pak Ferry ini kalau di sini memang sedang sekolah ya, tapi kalau di Indonesia itu kan juga memangku jabatan lain kan ya?
Betul. Saya seorang dosen dan peneliti di Fakultas Seni Rupa dan Desain di Institut Teknologi Bandung di Indonesia.
Mengapa saya mohon Pak Ferry untuk menjelaskannya sendiri? Karena saya tersenyum itu kalau saya yang mengucapkannya. Karena Pak Ferry ini dosen seni rupa, ya, tetapi pada waktu konferensi terbuka Indonesia Council atau Dewan Indonesia yang baru saja berlangsung di Universitas Melbourne dari tanggal 7 sampai dengan 10 itu, Pak Ferry merupakan salah satu pemapar kan. Namun paparannya jauh berbeda dengan apa jabatan yang dipangku saat ini kan ya, seolah-olah itu.
Betul, betul Bu Sri. Jadi sebenarnya tidak terlalu jauh karena digital media kan memerlukan desain juga. Jadi ada irisan antara desain dan digital media. Misalnya ketika Ibu Sri atau pendengar itu sedang menjelajah di internet dan melihat sebuah interface dari website, itu merupakan salah satu komponen desain yang mungkin dipelajari oleh banyak fakultas desain di Indonesia.
Nah, Bapak, jadi ini kita langsung ke paparan Pak Ferry itu yang baru saja. Karena ini waktunya juga sangat sempit, jadi mungkin saya hanya melihatnya bahwa apa yang dipaparkan ini karena risetnya yang mencakup interseksi antara digital media, gender dan seksualitas itu. Nah, namun yang diangkat kali ini itu adalah pengalaman kelompok marginalized atau kelompok yang dimarginalisasikan di Indonesia dalam menggunakan atau memperoleh pelayanan kesehatan melalui media digital. Nah, mungkin satu persatu, apakah semua pelayanan kesehatan sekarang di Indonesia itu sudah melalui digital itu, layanan digital?
Untuk layanan kesehatan, banyak masyarakat menggunakan layanan digital, tetapi sayangnya masih terbatas di perkotaan atau di kota-kota besar. Dari pemerintah, pemerintah memiliki aplikasi BPJS atau Jaminan Nasional Kesehatan Nasional. Juga banyak perusahaan swasta yang mengeluarkan layanan kesehatan digital seperti Halodoc dan Alodokter.
Jika demikian, wah kita sudah semakin canggih ya, Bapak.
Betul, betul Bu Sri. Jadi bisa konsultasi online, membeli obat, kemudian booking offline, dan yang lainnya bisa lewat layanan digital.
Nah, ini apa yang Pak Ferry paparkan itu, ini kan ada hubungannya dengan diskriminasi, itu masalah diskriminasi.
Betul,
juga kan itu.
Betul,
terutama dalam
betul.
Memperoleh layanan. Mungkin dapat dijelaskan itu, apa yang dimasukkan di sini, diskriminasi yang bagaimana itu?
Betul. Jadi beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa kelompok-kelompok marginalized seperti queer people atau LGBTQ people mengalami kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan secara offline. Jadi ketika mereka datang ke layanan kesehatan seperti puskesmas ataupun klinik ataupun hospital, mereka mengalami diskriminasi dari petugas kesehatan, misalnya karena memiliki orientasi seksual yang berbeda, gender yang berbeda dengan gender mainstream yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya layanan digital ini, banyak orang mengira bahwa layanan digital ini akan memudahkan setiap orang, termasuk kelompok marginalized ini, untuk mengakses kesehatan. Nah, riset saya ingin mengetahui sebenarnya sejauh mana yes, layanan digital ini dapat membantu atau justru terus-menerus apa mengabadikan
memberikan tekanan.
Tekanan kepada kelompok marginalized ini.
Nah, itu bagaimana pelaksanaannya secara ringkas ini? Artinya itu siapa saja yang menjadi sampel dari riset tersebut dan metodenya bagaimana?
Jadi saya bertemu dengan beberapa partisipan dari 3 kota, itu dari Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Saya menggunakan metode media golong, jadi saya meminta kepada mereka untuk menunjukkan cara bagaimana mereka memilih dokter, atau misalnya bagaimana cara mereka membaca artikel kesehatan, memahami artikel tersebut. Kemudian bagaimana cara mereka menegosiasikan apabila mereka mengalami diskriminasi, misalnya ketika mereka berkonsultasi dengan dokter.
Jadi dari 3 pertanyaan atau kelompok pertanyaan tersebut itu bagaimana penyimpulannya? Mungkin jumlahnya berapa itu jadinya dari 3 kota tersebut?
Saya bertemu 21 orang. Yang menarik sebenarnya bagaimana mereka mencoba untuk menjaga visibilitas dari diri mereka sendiri. Jadi misalnya sebelum mereka memutuskan untuk bertemu dengan dokter, mereka memiliki beberapa strategi untuk memilih, oh dokter ini sepertinya akan bisa atau menerima orientasi seksual dan identitas seksual saya untuk berdiskusi, misalnya seperti itu, Bu.
Wah, itu memerlukan suatu kepiawaian tersendiri kan, itu apa, skill tersendiri itu. Untuk demikian, terutama kalau melalui digital. Karena kalau melalui digital berarti si calon pasien itu sudah harus melakukan suatu penjajakan dulu kan itu, Mbak Ferry?
Betul, betul, betul. Jadi mereka akan memperhatikan beberapa faktor, misalnya baik itu dari latar belakang dokternya sendiri, kemudian tampilan dokternya sendiri, misalnya seperti itu. Dan mereka akan mencoba untuk mencari latar belakang dokter tersebut seperti apa. Yang paling penting, mereka juga mempertimbangkan komentar atau likes dari pengalaman pasien sebelumnya mengenai layanan dari dokter yang diberikan tersebut. Dari sana mereka memutuskan, okay, saya akan berkonsultasi dengan dokter ini misalnya.
Pak Ferry, ini memang baik-baik saja ya, itu kondisi semacam itu akan baik-baik saja apabila orang itu katakanlah mungkin tidak digit native seperti Gen Z yang baru-baru ini ya. Tetapi Betul. Bagaimana apabila calon pasien itu ini satu letaknya tidak di kota besar misalnya dan sebagainya, itu kendala apa itu? yang kemungkinan akan ditemui?
Betul, saya bertemu dengan beberapa partisipan dari kabupaten. Mereka tinggal di kabupaten dengan sumber daya yang terbatas. Jadi si layanan kesehatan ini hanya mereka pergunakan untuk berkonsultasi. Jadi sebelum mereka datang ke puskesmas misalnya, mereka akan berkonsultasi dulu lewat online. Kemudian apabila mereka sudah yakin, baru mereka akan pergi secara offline kepada puskesmas atau klinik. Kendalanya bagi mereka adalah mereka tidak bisa memesan obat secara langsung melalui layanan digital. Karena harganya menjadi lebih mahal karena harus dikirim ke kabupaten yang sangat jauh.
Bapak, kalau mereka itu harus melakukan dua tahapan, yaitu penjajakan dan konsultasi dulu, terus baru mereka nanti pergi ke pelayanan kesehatan secara tatap muka, itu apakah tidak memperpanjang waktu dan juga usaha begitu?
Betul, di satu sisi ini memperpanjang proses, langkah atau tahapan atau proses untuk layanan kesehatan, tapi bagi teman-teman queer di Indonesia, ini memberikan ketenangan. Karena mereka mengetahui misalnya satu, penyakit atau masalah kesehatan yang dialami terlebih dahulu. Yang kedua, mereka mengetahui sosok yang akan dihadapi ketika melakukan konsultasi. Sebelumnya kalau misalnya langsung mereka tidak bisa memprediksikan apakah mereka akan mengalami diskriminasi atau yang lainnya. Jadi ketika online dulu mereka dokternya ternyata menerima konsultasi saya. Oke, saya akan datang ke offline. Jadi sudah ada hubungan atau chemistry yang dibangun sebelumnya gitu.
Jadi ini maksudnya mereka pada waktu tatap muka itu juga akan bertemu dengan pelayan kesehatan, yaitu dokter ataupun perawat dan sebagainya yang sama, itu maksudnya?
Bisa seperti itu, jadi ada beberapa partisipan yang mendapatkan dokter yang menurut mereka nyaman pertama kali ketika melakukan konsultasi online, kemudian dilanjutkan ke sesi offline, karena di aplikasi digital tersebut kan ada rumah sakit atau klinik tempat dokter tersebut bekerja. Ada yang dilanjutkan untuk konsultasi secara offline, namun ada juga yang terbatas hanya di online saja. Jadi mereka membedakan mana untuk konsultasi online dan mana untuk konsultasi offline.
Ya, kembali lagi itu berarti mereka itu ibaratnya berlapis-lapis ya.
Betul,
pengamanan
betul.
Pengamanan dirinya. Nah, betul. apakah mereka itu secara sosial juga demikian keadaannya? Mungkin mungkin sepintas lalu Pak Ferry pada waktu konsultasi atau pada waktu riset ini menemukan hal tersebut.
Betul. Jadi sebenarnya mereka kondisi sosial dari masyarakat Indonesia yang not socially acceptable mengenai non heteronormative gender, yes atau non binary people ini yang memaksa mereka untuk melakukan berbagai macam strategi untuk mengakses kesehatan.
Pak Ferry, menarik sekali ini masalah ini. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa tapi membicarakan sisi lain dari topik ini.
Baik.
Untuk kali ini karena keterbatasan waktu, jadi mungkin kita dapat lanjutkan di lain kesempatan.
Oke, terima kasih, Betri.
Selamat sore.
Selamat sore.
SBS Radio.
Nah, itulah tadi penjelasan dari Bapak Ferry Fauzi Hermawan tentang akses pelayanan kesehatan digital dari orang-orang atau kelompok marginal itu. Nah, kita akan mengalih ke topik yang lain, namun sebelumnya seperti biasa, saya akan mengingatkan kembali bahwa untuk menyempurnakan program kami ini, kami sangat mengharapkan saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda yang dapat Anda kirimkan ke indonesian.program@sbs.com.au atau juga kontak langsung kami di 02-9430-3135 atau nomor lainnya 03-9949-2208. Nah, selanjutnya kita akan simak yaitu wawancara tentang lomba pencak silat Victoria yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu, di mana salah satu kontributor kami yaitu Ibu Anne Parisiana berhasil mewawancarai beberapa pihak dalam kesempatan tersebut. Berikut wawancara tersebut.
Victorian Pencaksilat Championship 2025 telah diadakan oleh The Australian Pencaksilat Federation atau APFS of Victoria pada minggu lalu. Saya sempat hadir dan juga berbincang dengan presiden dari APFS dan salah satu peserta serta orang tua dari salah satu peserta di kategori anak-anak untuk mencari tahu apa pendapat mereka mengenai kompetisi ini dan apa visi dan misi dari federasi untuk kemajuan pencak silat di Australia.
Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Les dari Australian Pencak Silat Federation. Yeah. Bapak boleh diperkenalkan kepada pemirsa di sini nama lengkap.
Iya, yeah. Saya Les Irawan, saya presiden buat Australian Pencak Silat Federation.
Iya Pak, jadi kompetisi ini, apakah ini kompetisi tahunan ya Pak?
Ya, kompetisi ini state championship for Victoria, untuk Victoria. Ya, ketuanya David Paksinar untuk Victoria.
Dan di kompetisi ini seperti biasa tahunan ada kategori apa saja itu Pak?
Ya, di sini ada kategori dari macan itu yang di bawah 6 tahun, terus ada yang di bawah 12 tahun, setelah itu ke senior gitu ya.
Iya, dan juga ada kategori arts dan tanding, itu apa bedanya ya Pak?
Kalau tanding itu ada diskor angkanya berdasarkan ada 3 ronde 2 menit per ronde, 1 menit istirahat. Kalau art itu artistiknya, tidak ada tanding tapi memperlihatkan jurus gitu ya.
Dari ini dari State Federation, kalau nanti juga ada apa national. Untuk keseluruhan nasional?
Iya, yep. Nanti jadi setiap tahun kita ada nasional. Jadi sebelum ke nasional, setiap state ngadakan pertandingan. Jadi nanti nasionalnya bulan November di Queensland, Brisbane.
Dan bagaimana peminatnya tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin?
Tahun ini lebih baik lagi. Kita meningkat tahun lalu 25 pertandingan, sekarang meningkat lagi ada 50. Ya, dua kali lipat ya. Karena kita sekarang ada tim dari Queensland datang, dari Adelaide datang, ya kayak grup tim Asat. Kebetulan juga ini ada tim baru yang datang ke Victoria dari Kerasakti. Dia baru masuk di Melbourne, jadi timnya besar juga.
Okay. Tadi kan Bapak bilang ini state, tapi kok ada juga dari Queensland, dari South Australia? Gitu?
Ya, karena yang dari South Australia kita beri kesempatan untuk pengalaman kayak begitu, kita undang yang mau datang boleh juga gitu. Iya.
Dan juga kan di pertandingan ini ada untuk anak-anaknya ya, tadi Bapak sebut gitu kan. Bagaimana dengan peminatnya dari anak-anak? Apakah bertambah juga dibanding tahun sebelumnya?
Sekarang karena seniornya udah banyak kan, sudah lewat umur ya. Jadi kita kebetulan bagus sekali ya, yang dari anak-anak sekarang lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi ya.
Dan kedepannya apakah dari organisasi ingin berusaha untuk lebih mempromosikan pencak silat, dan kalau memang iya, apa yang dilakukan strateginya kedepannya Pak?
Ya, kita sangat perlu sekali untuk mempromosikan pencak silat di Melbourne ya, terutama. Jadi kita akan mengadakan socializing antara grup, tim, melatih lebih banyak lagi instruktur, mungkin kita bawa instruktur dari Indonesia juga untuk membantu membina lagi, membangun jumlah-jumlah instruktur di Victoria sini.
Kedepannya, apakah Bapak mengharapkan pencak silat bisa menjadi olahraga mainstream di Australia?
Well, kita saat ini pencak silat kita mempromosikan karena menuju ke Olimpik ya. Jadi kita harus banyak aktif gitu di segi mengadakan pertunjukan, pertandingan. Dan ya kita masih kurang karena banyak kan kalau kita bilang anak-anak martial art yang dia tahu banyak masih karate, taekwondo. So, kita harus bisa menanam itu di pikiran.
Apa hambatan dalam mempromosikan pencak silat di Australia?
Ya, kita seperti sekarang yang kita inginkan, misal dukungan dari persilat ya dari Indonesia itu, atlet-atlet yang misalnya sudah tidak bertanding lagi di kejuaraan dunia itu diberi kesempatan datang ke Australia membantu atlet mempromosikan pencak silat di sini, misalnya dalam segi coaching gitu ya, membantu buka sekolah-sekolah lebih banyak gitu. Hambatannya itu kita kekurangan coaches buka sekolah-sekolah di daerah-daerah lainnya gitu. Ya, tentunya. Kita cukup diketahui di sekolah-sekolah yang mengajar bahasa Indonesia ya, karena kita sering diundang buat workshop. Itu aja. Dan mungkin dari segi pemerintah Indonesia bisa membantu kita dalam mengirim coach itu.
Banyakkah dari diaspora Indonesia yang tinggal di Australia yang mengikuti pencak silat?
Banyak yang dari Australia juga, utamanya yang datang yang di Queensland ya, banyak kan Australian di situ. Kalau dia umumnya Indonesia diasporanya lebih banyak sih.
Dan mengapa penting untuk orang Australia mempelajari pencak silat?
Pencak silat sebenarnya di kalangan masyarakat di Australia itu karena mereka ingin tahu pencak silat itu apa. Dan dalam bayangan mereka itu bukan di segi olahraganya saja gitu, tapi dari seninya, terus dari lebih dalamnya, kayak mereka selalu bertanya ada kebatinannya seperti itu yang perlu dipahami itu ya.
Kebatinannya itu dari bagaimana maksudnya Pak?
Nah itu mereka kadang-kadang suka salah paham ya, dia pikir wah ada magicnya begitu ya. Tapi kalau kita lihat kan kebatinan itu di mana kayak pencak silat di Indonesia kan di bersatu dalam segi agamanya itu ada di situ ya, belajar dalam agama batin. Isi batinnya sendiri, kejiwaan sebenarnya itu. Jadi mendalami segi itunya begitu.
Iya, semoga sukses selalu ya Bapak Les, dan terima kasih sudah bersedia ngobrol dengan SBS Indonesian.
Terima kasih Ibu.
My name is Joshua Muzio and I'm an athlete and coach from Baktinegara.
Okay.
To Silat Perguruan from Bali. So I competed in the morning in Solo Creative Sydney. So I did like a dance art routine showing off the skills. Mm-hmm. And I'm also competing in Tanding mm-hmm. in the afternoon.
Which one do you reckon that you feel like you kind of like more have passion about?
I feel like I'm passionate about them probably both equally, because when it comes to Sydney and it's a solo creative type of category, I get to really show off my clubs, my Perguruan's like skills and their certain style. And then it's the same thing with Tanding. When I fight, and I get to show off and represent my club in that sort of way. Yeah.
So how long have you been practicing?
I've probably been practicing since I was 14. I'm 22 now. So like for quite a while. But I've only been competing for the past maybe 4 or 5 years. Still a lot to come.
What motivated you? What makes you like trying pencak silat at the first place?
So I come from a line of silat masters, and a member of my family, one of my ancestors, was actually one of the founders of our Perguruan. So it kind of runs in the family. So my dad taught me, his dad taught him, and then his dad taught him. So it's a continuous line. So it's kind of just generational, but it's also good because it gets you to keep you physically active and also mentally aware of how your life should be, and really gives you a deeper insight of, like, spirituality. So it kind of helps, especially being young. You're still learning about life, and then you get into these situations where you can't take it sometimes, and you're just like, all right, go back to your breathing, go back to your basic movements, and then that really helps you calm down.
So You mentioned that you come from a line of Silat masters. I think perhaps the audience would like to know a little bit more about you, and then perhaps you could explain a bit, like, what's your background?
So my dad is Balinese. He comes from a village in Bali, which is in between Denpasar and Kuta, a little river across there. My mum is actually Australian, so yeah, I was born here. My dad was born in Bali, and my mum was born here as well.
Do you hope, like, Pencak Silat to be, like, more in the mainstream sports in Australia? Do you have, like, any, you know, preferences or something like that?
100%, like, everyone here, they want, the goal of these events is to get Pencak Silat into the Olympics and get it, like, more well-known. Like, we've got taekwondo, karate, and we've got judo all in the Olympics. But if you go to someone in the street and say, oh, do you know what Silat is? Unless they come from a Southeast Asian country, they would have no clue.
Enak sekali keroncong kemayoran ini dari kelompok Pancawarna. Jadi bagi Anda yang suka lagu-lagu jadul, ini akan mengingatkan masa lalu. Itulah tadi wawancara sebelumnya, yaitu yang dilakukan oleh Ibu Anne Parisiane dengan peserta dan juga pelaksana dari kompetisi pencak silat Victoria yang diselenggarakan beberapa waktu yang lampau di Melbourne itu. Nah, bagi Anda sekalian, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa, kami selalu menanti saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda untuk menyempurnakan program kami ini atau program kita ini. Dan kami akan kembali mengudara pada jam dan gelombang yang sama pada hari Rabu nanti. Ya sayang terang di kali
Indonesia. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.